Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi na wakati wa uchambuzi wa neno la Mungu. Leo tutachambua neno kutoka Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Hapa tuzipata dalili za siku za mwisho. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam, ni wimbo mtamu kweli. Naamini ya kwamba mtu awaye yote mwenye akili timamu ajua kwamba dunia hii itafika mwisho wake. Kuna watu wanao masomo au mafundisho ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Lakini siku za mwisho zipo. Sisi tuishi miaka 70 na ikiongezewa muda wa neema na Mungu Mwenyezi, miaka mingi inafuata au chache. Biblia yaonyesha mwanzo hata mwisho. Watu wengine wamejaribu kutoa hesabu zao za mwisho wa dunia, lakini wakosea. Ni Mungu tu anayeweza kuleta mwisho wa dunia na kwa wakati unaofaa. Mungu muumba wa mbingu na nchi ndiye tu anayo mamlaka na uwezo wa kufanya apendavyo, maana ni viumbe vyake na kwa wakati unaofaa yeye atafanya apendavyo, na yote twayapata katika neno la Mungu. Yesu Kristo ajua ya kwamba alikuja duniani hii kuleta wokovu, na kulifika wakati ambao yeye ilibidi arudi juu mbinguni kwa Baba. Sasa hapa basi nasoma Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni lini dalili ya kujua kwako ya kwa mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja na jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki nao. Watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasaliliana na kuchukiana. Watasalitiana na kuchukiana kweli. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapotea na wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Msikilizaji, hakika Yesu alijua dalili ambazo zaonyesha mwisho au siku za mwisho za karibia. Tukiziangalia, tuzichunguze vizuri hizo dalili kwa undani zaidi, tutajifunza mengi. Masilahi ya wanamoishi wanafunzi wa mitume wa Yesu yataonyesha dalili fulani siku za mwisho zitakaribia. Labda wanafunzi wa Yesu walitamani ile hekalu iliyokuwa Yerusalemu, wakiutamani umaridadi na mjengo wa lile hekalu. mfalme Herodi alilijenga ile hekalu kwa kustadi sana. Ilijengwa kwa dhahabu na mawe ya aina mbalimbali yakaingarisha kweli. Ndipo Yesu akawashangaza wanafunzi wake na kusema, amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Herode the Great, yani aliyekuwa mkubwa, alianza kujenga lile jengo la hekalu mlamo mwaka wa 20 kabla kusaliwa Kristo. Na lile jengo lilimalizika mlamo mwaka wa 64 baada ya kuzaliwa Kristo. Jumlisha 64 na 20 tapata ni 84. Jengo lilijengwa. Lile jengo lilijengwa na mawe yaliyokuwa kati ya fiti 10 hadi 12 kwa urefu, na yalionekana wazi hata wa leo yametapakaa lilipokuwa lile jengo baada ya kuharibiwa mlamo wa mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwake Kristo na wanajeshi wa Kirumi. Wanafunzi walimuongoza Yesu wakapita bonde la Kedron. Walipofika mlimani wa Mizeituni wakatazama nyuma, na wanafunzi wakamuomba Yesu awaambie mambo yale yaliyofanyika na atakafanyika lili. Alijibu akawaambia, ninyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yesu aliwaambia maneno wawe makini. Mstari wa 5. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Alafu Yesu aendelea kuwaeleza kwa katika mstari wa 9. Wakati ule watawasaliti ninyi mpate dhiki, na watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kutakuwepo na upinzani mkuu, tutachukiwa, tutasalitiwa na hata kuuawa. Na mstari wa 14 unasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema ya wokovu itahubiriwa kwa redio, hata kwa wakati huu wanisikia kupitia kwa redio yako na katika runinga zetu, kwa mkutano hadharani, kwa matatu, kwa mabasi na kadhalika, ili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ifike yenee mpaka katika kila pembe ya dunia. Je, tuko tayari kwa ajili ya kurudi kwake Yesu? Yesu yuarudi kulinyakua kanisa lake la wanaomwamini Yesu Kristo duniani kote. Tujitayarishe kwa kutubu na kuungama dhambi zetu na kugairi menendo yetu kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu, taingojea kwa hamu siku ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tusaidie kumjua, kumfahamu na kumwalika na kumpokea maishani mwetu, ili tuwe tayari kumpokea kama kanisa lako. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali na kutafadhalisha tujulishe kwa anwani ambayo utakupatia baada ya wimbo huu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndiyo hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka ni sanduku la posta 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na ujumbe au simu unaweza kuutuma kwa njia hii. Nambari ndio hii ni 0721 970 505, 0721 970 520. Na barua pepe Naandika namna hii, letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.